ኣብ ናይጀርያ ጉዳይ ኣሸበርትን ገበን ሽበራ ዝከታተል ፍሉይ ሓይሊ ፀጥታ ብኣባልነት ኣሸበርቲ ምንቅስቓስ ዳሩ ምስልምና ዝጠርጠሮም ኣብ ልዕሊ 4,000 ሰባት ምርመራ የካየደ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናይ ናይጀርያ ናይ ደህንነትን ፀጥታን ዋና ኣዛዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቶም ኣባላት ኣሸበርቲ ምስልምና ዳሩም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ ዝተገብረ ስርሒት 1,000 ኣባላት ፀጥታ ከም ዝተዋፈሩ ከም ዝሓበሩ ተፈሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ባኮ ሓራም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ሻሪዓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ መላእ ናይጀርያ ገቢራዊ ክኸውንን ናይ ምዕራባውያን ኣነባብራ ንትምህርትን ሓጢኣት እዩ ቢሉ ንዝኣምነሉ ኣመለኻኽታ ኣብ መላእ ናይጀርያ ክዝፋሕፋሕ ዓሚቱ ዘንቀሎ መጥቃዕቲ ናይ ናይጀርያ ሓይሊ ምክልኻል ከም ዘፍሸሎ ዝዝከር እዩ። በቲ ባኮ ሓራም ዘንቀሎ ናይ ሕድሕድ ግጭት ምኽንያት 700 ሰባት ከም ዝሞቱን ክዝከር ኣብ መንጎ ኣኽረርቲ ዳሩም ምስልምናን እቲ ባኮ ሓራምን ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘየለ ናይ ናይጀርያ ናይ ሓይሊ ፀጥታ ውሃቢ ቃል ከም ዝሓበሩ ኣብ ናይጀርያ ናይ ቢቢሲ ሬድዮ ልኡኽ ጋዜጠና የመልክቱ።